Business On Air, emisiune susținută de ING Bank, partenerul economiei și al afacerilor din România de peste 30 de ani.
Bună ziua, bine v-am găsit la Business On Air. Discutăm și astăzi despre economie. Facem mai întâi de toate o mică istorie a economiei în ultimii 30 de ani, apoi discutăm și analizăm datele macroeconomice. Împreună astăzi cu domnul Valentin Tătaru, este economist șef al ING România. Bună ziua, domnule Tătaru, vă mulțumesc pentru prezența la RFI.
Mulțumesc pentru invitație.
Vă propuneam să începem cu o scurtă privire așa de ansamblu, dacă pot să o numesc în felul acesta. Ați realizat împreună cu colegii dumneavoastră o analiză în anul 2024, 30 de ani de economie de piață românească, 30 de ani de ING în România, banca pe care o reprezentați. Dați-ne, vă rog, câteva repere vis-a-vis de acești 30 de ani.
Da, într-adevăr, studiul a fost realizat cu ocazia împlinirii a 30 de ani a ING în România. Și am vrut cu ocazia aceasta să facem un fel de trecere în revistă, poate că studiul e mult spus, a principalelor evenimente în context macroeconomic, desigur, din ultimii 30 de ani și probabil că unele lucruri ar merita amintite, că nu sunt neapărat noi, însă de multe ori nu ne dăm seama de unde am plecat. De exemplu, eu nu știam foarte clar, mi-a fost mult mai clar odată ce am pus datele cap la cap, cât de mică era economia României în acele vremuri, 26 de miliarde de euro, să zicem echivalent în euro, euro nici nu exista atunci de fapt, aveam o economie de 3 ori mai mică decât a Portugaliei, care în sine nu este o economie foarte, foarte mare. Am ajuns anul trecut probabil în jur de 350-360 de miliarde, dacă ne comparăm tot cu Portugalia, de exemplu, suntem cu 30% mai mari acum. Și dacă PIB-ul poate nu ne spune atât de multe, poate nivelul salarial ne-ar spune mai multe.
Da, poate doar o remarcă, dacă vorbeați de acel PIB de aproape 30 de miliarde de euro, să zicem, deși euro, cum spuneați, nu exista, să spunem că doar anul trecut România s-a împrumutat aproximativ cu 30 de miliarde
exact,
de euro, nu?
Exact,
să avem un reper
necesitățile cifri, de finanțare, chiar mai mult de atât, 250 de miliarde de lei.
De lei, corect.
De lei, deci aproape 50 de euro. Exact, numai datoria, rostogolirea datoriei și finanțarea deficitului acum e mai mare decât PIB-ul de atunci. Salariile, de exemplu, un salariu mediu atunci era în jur de 70 de dolari, iar anul trecut a depășit 1000 de euro, salariu mediu net. Greu de chiar și de comparat aceste cifre, greu de pus într-o perspectivă.
Sunt foarte clare cifre, adică ne spun foarte mult, de fapt, da. Asta înseamnă, de fapt, ne arată, sunt doar câteva repere, ne arată cât de mult totuși a evoluat economia românească, nu?
Ne arată și e bine să nu uităm, să privim un pic și în urmă, aș spune, să nu uităm totuși de unde am plecat. Poate că, sigur, au trecut 30 de ani, sunt oameni care sunt maturi acum în câmpul muncii, care nu au apucat acele vremuri, dar poate ar trebui să-și imagineze cum e să ai un salariu de 70 de dolari. Sigur, și prețurile poate nu erau chiar acestea, însă puterea de cumpărare nici nu se compară cu ce era atunci.
Mai sunt câteva repere, poate, pe care să ni le dați. Dacă ne mai uităm un pic în istorie, să zicem, nu vom vedea perioade de inflații mari, acea criză din 2008, 2009, 2010, nu?
Da, criza aceea a fost un punct de inflexiune major pentru economie. Veneam după o perioadă de creșteri medii de peste 6% și un catching up, cum se spune, o recuperare a decalajelor față de economiile din vest foarte, foarte rapid. Acea criză a fost un punct de inflexiune, repet, aș spune în special pentru piața muncii, pentru că în acea perioadă au plecat foarte mulți oameni din țară, foarte mulți, într-o perioadă foarte scurtă, în jur de 1 milion de români au plecat din țară, români în vârstă de muncă.
Majoritatea în Europa.
Majoritatea în Europa de vest.
Era și anul intrării în Uniunea Europeană, da, a României, cu un an înainte, în 2007.
Da. Europa și-a revenit destul de repede din acea criză, au găsit destul de repede loc de muncă. Sigur, pe de o parte ne-au ajutat pentru că au trimis bani în țară și asta a ajutat întotdeauna foarte mult România, dar pe de altă parte am pierdut acei oameni și e naiv să credem că cel puțin în marea lor majoritate se vor mai întoarce vreodată.
Da, bun, e o temă aparte.
E o temă aparte, sigur. Poate alte lucruri care mi-au sărit, să zic în ochi, legat de acel studiu, e legat de exemplu, de sistemul de educație. Cel puțin pe statistici, rata analfabetismului funcțional atunci era sub 10%, vedem acum că suntem între 40 și 50%. În sectorul sănătății, de exemplu, cheltuielile publice cu sănătatea, deși au crescut, nu ne apropiem încă de media europeană, speranța de viață este în continuare cu 4-5 ani sub media europeană. Deci aș zice că în teme fundamentale, structurale, mai avem încă mult de recuperat, să nu ne uităm numai la PIB și numai la venituri, e important să vedem și partea cealaltă, însă în continuare cred că studiul arată o țară care a progresat enorm, enorm în acești 30 de ani.
Bun, să rămânem cu această concluzie vis-a-vis de tema aceasta pe care am propus să o abordăm la început, și anume economia românească în 30 de ani. Ne întoarcem în anul 2025, anul de grație să-l numesc așa, în 2025, un an pe care toată lumea îl numește un an complicat, mă refer la economiști, cu multe incertitudini. Știu că ați făcut și dumneavoastră analize și prognoze pe această temă. Cum vedeți acum economia românească? Sigur, într-un ansamblu poate european, de ce nu?
Da, aș zice că probabil suntem iarăși la un punct de inflexiune, pe alte coordonate decât era în 2008-2009, care a fost o criză globală financiară de inițial, însă pare că iarăși se reașează cumva lucrurile la nivel global, cu acest suveranism care pornește din Statele Unite, suveranism economic în primul rând, și nu ne prinde deloc într-un moment bun, din păcate. Ne prinde, aș zice, chiar din potrivă, într-un moment în care nu prea ne permitem să mișcăm prea multe din punct de vedere economic, ca să bugetar, ca să stimulăm economia, cumva să mai compensăm din ce nu ajută mediul extern.
Adică suntem în continuare sub procedura aceea de deficit excesiv, nu? La nivel european. Avem un plan fiscal pe care l-am asumat pe 7 ani, nu?
Da. Este un plan fiscal asumat prin care ar trebui să reducem deficitul bugetar la sub 3% din PIB, 2,5% până în 2031. Nu cred că la nivelul piețelor sau al agențiilor e o convingere prea mare că România va îndeplini până la capăt acest plan, însă e nevoie să livrăm măcar 2-3 ani din ce ne-am angajat ca să mai câștigăm din credibilitatea pe care am pierdut-o, pentru că odată pierdută e greu, greu de recuperat, și suntem din păcate în poziția în care derapajul fiscal bugetar de anul trecut i-a făcut pe mulți să fie dintr-o dată, aș zice, foarte sceptici pe privind
neîncrezători.
A mai venit și complicația cu incertitudinea politică, cumva asta era o ancoră, cel puțin pentru investitorii străini, faptul că de ceva timp nu mai auzeau știri pe zona politică, știri negative.
Era un tip de stabilitate.
Era un fel de stabilitate, acum că nou domestic ne-a plăcut sau nu e altă poveste, dar investitorilor le plăcea. Și da, asta, combinația asta de politică și deficit bugetar a dus acum la revizuirea perspectivei de la Fitch și S&P. Suntem la negativ, destul de aproape de a fi retrogradați.
Apropo de lucrul acesta, pentru că ați adus în discuție această temă, chiar săptămâna trecută, la sfârșitul săptămânii trecute, am văzut un comunicat al Fitch. E o menținere a ratingului, inclusiv a perspectivei, din păcate negative, dar aceasta este realitatea. Dar e un comunicat care pare că alternează între a ne spune că sunt șanse să recâștigăm încrederea, dacă ăsta e termenul, dar sunt și șanse de derapaje, le-aș numi eu. Nu știu acum ați citit acest comunicat.
Cred că agențiile, și atât din comunicatele pe care le trimit, cât și din discuțiile pe care le am cu ei, au intrat acum într-o fază în care nu se mai bazează pe promisiuni. Treaba noastră, că ne-am stabilit ținta de 7%, ei vor să vadă dacă atingem acest 7%, prognoza lor e diferită, e 7,5-7,6%
pentru anul acesta,
pentru deficit. Vor să vadă fapte, vor să vadă fapte, cu alte cuvinte, nu se mai ancorează în promisiuni. După ce anul trecut, într-adevăr, situația a fost, la un moment dat devenea ușor hilară, am plecat cu o țintă de 5% de deficit bugetar, era foarte clar că nu avem cum să mai îndeplinim, însă cumva refuzam să revizuim ținta în mod oficial și chiar și când am revizuit-o, am făcut-o la un nivel tot mult mai prea mic față de ce a fost până la urmă. Deci dezamăgirea, aș zice că a fost imensă anul trecut legată de derapajul bugetar. Și apoi, după cum am spus, probabil situația politică a fost scânteia care a determinat revizuirea perspectivei.
Dar una peste alta, mesajele agențiilor sunt, spuneați, mai degrabă să vadă ce se întâmplă și nu neapărat pe prognozele bugetare sau pe construcția bugetară.
Da, vor să vadă fapte, vor să vadă execuție bugetară. Personal, cred că ne vom păstra ratingul de țară, nu cred că vom fi retrogradați. Pentru că a livra un deficit de 7, totuși înțeleg că este o ajustare venind de la 8,7, însă vorbim de un deficit foarte mare în continuare și atunci n-ar trebui să fie chiar atât de problematic sau să putem susține cu argumente credibile că e atât de problematic să livrăm un deficit de 7%. Probabil că este, o să fie un pic dureros pe alocuri, dar nu trebuie să ne plângem prea mult.
Trebuie să facem lucrurile până
la urmă. Facem asta și cred că ne vom menține ratingul. Bun.
Doar să reamintim, suntem la Business On Air, discutăm despre economie din punct de vedere macroeconomic, sunt teme importante care privesc până la urmă economia reală, împreună astăzi cu domnul Valentin Tătaru, economist șef ING România. Domnule Tătaru, vă rog să ne întoarcem la discuția noastră și spuneați mai devreme vorbeați despre un tip de lipsă de încredere pe care o au finanțatorii și investitorii în România în acest moment, în economia românească. Cum poate fi tratată această lipsă de încredere? Ați spus și mai devreme. Și care sunt rezultatele? Pentru că vedem totuși că România se împrumută la dobânzi mari, înțelegem, nu? Raportat la statele din regiune.
Da, tratamentul, după cum am spus, fapte. Fapte, nu vorbe. Trebuie să livrăm consolidare bugetară, cel puțin, aș zice, 2-3 ani din acest plan de 7 ani. Nu cred că are nimeni speranțe reale că vom ajunge sub 3%, dar măcar să ne îndreptăm în direcția aceea. Iar apoi, ca și costuri de finanțare, sunt legate. Odată ce începem să intrăm pe traiectoria asta cu deficitul bugetar, de reducerea lui, cred că vom vedea efectele și în costurile de finanțare. Problema cu România este că, deși datoria publică este în continuare, să zicem, acceptabilă, suntem în continuare sub 60% din PIB, traiectoria ei este totuși clară, adică de creștere, destul de probabil vom depăși 60% din PIB în 2-3 ani, poate chiar anul următor, cine știe, să vedem cum merge și economia, dacă ne ajută. Și atunci te uiți nu doar cum stai acum pe cifre, ci și care sunt perspectivele. Și atunci piețele cer, într-adevăr, un premium ca să ne dea bani.
Premium însemnând un randament mai mare, dobânzi mai mari.
Întotdeauna dobânzile în România au fost ușor mai mari decât cele din regiune, să zicem. Cam asta a fost normalitatea, să fim un pic peste Ungaria, peste Polonia cu dobânzile, însă acum spread-urile, diferența e și mai mare decât de obicei. Și nu ai cum să reduci dobânzile decât reducând necesarul de finanțare până la urmă. Dacă ai nevoie de bani și piețele știu că ai nevoie de bani, de ce ți-ar da mai ieftin?
Bun, sigur, de fiecare dată când sunteți alături de noi și dumneavoastră specialiștii, experți în economie, economiștii șefi, întrebăm ce se întâmplă, întrebarea clasică, ce se întâmplă cu raportul de schimb euro, nu?
Cursul,
oamenii, cursul de schimb.
Ei ne uităm la el ca la butelie.
Da, exact. Oamenii sunt interesați de, încă sunt așa, pare a fi un indicator sensibil, dar deși stabilitatea cursului este evidentă, de ani de zile nu stagnează acolo sau oscilează foarte puțin.
Da, este, ne-am obișnuit așa, e un cerc vicios, aș zice, în care am intrat, ne-am obișnuit cu stabilitatea și când ceva se schimbă chiar și într-o măsură foarte mică, 1%, 2%, ne panicăm, ca populație, aș zice. Ce se întâmplă cu euroleu? Probabil că anul acesta va fi încă un an de stabilitate, poate nu chiar până la final, însă aș zice că mare parte a anului probabil cursul va rămâne cam pe unde este. Am ceva încredere mai mare decât aveam, spre exemplu, anul trecut, că vom vedea totuși depășit nivelul de 5, însă foarte puțin, 5,05, cam pe acolo avem finalul de an prognozat.
Considerați că acest prag de 5 e atât de important, e numit un prag psihologic, chiar guvernatorul Gurisărescu, guvernatorul BNR, vorbea zile trecute că, până la urmă, e normal ca la un moment dat să trecem de acest 5.
Este normal, sigur că da, însă nu te pot spune cu percepția oamenilor și Banca Națională trebuie să lucreze cu această percepție, nu au de ales. Dacă oamenii consideră că asta e o veste proastă, vor acționa în consecință. Dar da, e un prag psihologic important. Probabil contează și contextul în care se întâmplă deprecierea. Adică una e să se întâmple într-o situație de criză profundă și atunci pui gaz pe foc, alta e să se întâmple când, să zicem,
economia normalitate,
normal, economia zicem, crește,
într-o anumită măsură, da,
inflația într-o poate măsură. E cât de cât pe traiectorie descendentă și atunci probabil o depreciere a cursului n-ar mai fi atât de mult băgată în seamă. Cred că asta va urmări și Banca Națională, o ocazie, o fereastră de oportunitate să permită la un moment dat o astfel de depreciere, încă o dată care probabil va fi foarte limitată, în comparație cu orice altă piață din regiune, o depreciere de 1-2% nici nu e băgată în seamă în alte locuri, se întâmplă uneori de la o zi la alta astfel de mișcări, dar în România, după cum am zis, avem această preocupare legată de curs și îl vedem ca pe un indicator de sănătate a economiei. Nu e așa, cel puțin nu în totalitate, dar lucrăm cu ce avem.
De acord, și apropo de acest lucru, am văzut că s-a spus acest fapt și anume că totuși cursul e ținut și de intrările de capital, inclusiv de intrările de bani europeni, nu?
Da, absolut, absolut. Fără bani europeni, chiar aș citi prima propoziție din comunicatul Fitch pe care l-a dat săptămâna trecută și care spun că ratingul BBB- al României, adică cel cu o treaptă peste ce este recomandat investițiilor, este susținut de apartenența la UE și de intrările de capital care derivă din această apartenență. Deci asta este practic principala și în momentul de față aș îndrăzni să spun cam singura noastră ancoră solidă pentru chiar și pentru curs, că ne asigură niște intrări de capital.
Da, e bine spus, sper să înțeleagă mai mult stâlcul acestei fraze și ceea ce spuneți dumneavoastră. Ea e limpede pentru o mare parte a populația, oamenilor de business fără nicio îndoială, dar e bine să o mai repetăm. În această săptămână, nu, în săptămâna trecută am avut și câteva mesaje de la Banca Națională. Ele sunt în nota BNR, destul de echilibrate ca de obicei, a spune sau poate că
aș
nu.
Aș zice că, bineînțeles că mesajele au fost echilibrate, dar aș zice că e interesant să observăm dinamica de la o ședință la alta. De exemplu, dacă ne uităm pe acel paragraf dinspre sfârșitul comunicatelor de presă în care se subliniază riscurile și incertitudinile, parcă devine tot mai lung. Și e normal să fie așa. Sunt tot mai multe riscuri și incertitudini la adresa prognozei, la adresa politicii monetare. Dar aș zice că, într-adevăr, din mesajele BNR transpare un mesaj destul de clar, din punctul meu de vedere, destul de clar legat de nivelul actual al dobânzii cheie și chiar și al cursului, respectiv că sunt bine unde sunt. Și să nu ne așteptăm,
nu vor scădea,
da, să nu ne așteptăm la schimbări prea curând, deosebite prea curând.
De altfel, fac o paranteză, doar mi-aduc aminte că anul trecut guvernatorul Isărescu unea chiar că așteaptă o clarificare din partea politicii fiscale, cam ăștia erau termenii, pentru a face și el o clarificare pe dobânda, pe politica monetară.
Absolut, nu? Independente.
Mai pe românește înseamnă că așteaptă să vadă, cum spuneați, faptele concrete de la guvern, adică deficitul bugetar și abia apoi, și sigur și implicit o tendință a scăderii de inflație și apoi să...
Deficitul în primul rând, dar nu numai. Guvernul are și o serie de alte măsuri prin care influențează. Avem acea plafonare la prețurile unor alimente, la energie, care înțeleg că se va prelungi. Să vedem cum și pe cât timp. Sunt incertitudini majore pentru o bancă centrală cu care trebuie să lucreze Și probabil că mesajul cel mai bun pe care poți să-l dai într-un astfel de context e că e bine unde suntem și mai vedem în momentul în care se vor mai clarifica un pic o parte din aceste incertitudini, pentru că pare că, cel puțin din plan extern, ne vor tot veni
incertitudini. Suntem într-un an cu multe incertitudini, așa cum spuneți, și pe plan intern și pe plan extern. Mai avem câteva minute din emisiunea noastră și v-aș ruga să ne întoarcem poate în economia reală și sigur să avem și câteva concluzii. Recent ați publicat un alt studiu privind deficitul balanței comerciale sau balanța comercială în general. Sunt și acolo câteva lucruri interesante, cu siguranță, care merită luate în calcul. Dați-ne, vă rog, câteva repere din această analiză.
Era o analiză, este legată de cum am închis practic anul 2024, cu un deficit comercial de peste 33 de miliarde de euro. Iarăși ne jucăm cu miliardele în stânga, în dreapta, de parcă punem unul sau două, nu contează, e o sumă imensă, trebuie să ne gândim, 33 de 9, aproape 10% din PIB, deficit comercial. Ce înseamnă asta? În esență reușim să creăm sau să menținem locuri de muncă în străinătate. Importăm și avem un deficit comercial foarte mare în aproape toate sectoarele principale ale economiei. Anul trecut, de exemplu, ca să facem corelație între cum merge economia și deficitul comercial, creșterea economică a fost, să zicem, 0,9, nu avem încă date definitive, dar pe acolo, deși dacă ne uităm în detalii, n-a fost deloc un an rău pentru consum, de exemplu. Consumul, să zicem, vânzările cu amănuntul au crescut foarte frumos, aproape de 10% ajustat cu inflația, deci creștere reală. Însă, unde se duc aceste vânzări? Se duc în mare parte, nu în totalitate, dar în mare parte în importuri. Deci, în ecuația PIB avem consum, avem exporturi nete, adică exporturi minus importuri, una vine cu plus, alta vine aproape în 1 la 1, să zicem, cu minus. Și atunci creșterea economică se cam risipește în importuri. De ce? Aici e chiar într-adevăr o discuție complexă. Sigur, în esență, oferta locală, producția locală nu reușește să acopere nici nivelul cererii, nici gradul de sofisticare al cererii. Că poate producem, nu știu, niște frigidere, încă mai producem, dar nu producem 20 de tipuri. Telefoane probabil că nu producem deloc. Și alte lucruri pe care oamenii le vor.
Autoturisme, de exemplu.
Autoturisme producem, dar iarăși două tipuri, maxim trei, nu știu. Și atunci e normal, sigur, să ai, nu zice nimeni să nu ai importuri, dar în cazul României vedem că este în evidență printr-un deficit uriaș între ce se cere și ce se oferă din partea producției domestice.
Mă bucur că nu vă sfiiți să spuneți lucrurilor pe nume, adică deficite uriașe, ceea ce și e foarte bine că e așa, dar pare că uneori din sfera politicii, a decidenților din politică, lucrurile sunt văzute mult mai relaxat, adică putem avea o explicație, nu vreau să vă duc în zona politică, dar uneori e contrastant ceea ce spun experții cu ceea ce, cu relaxarea poate a decidenților, să spunem, în general, nu dau neapărat acum nume și nici nu vizez nume.
Îmi place să dau, să repet ceea ce spunea la un moment dat Milton Friedman, un economist care îmi place foarte mult, și spunea că sunt patru feluri de a cheltui bani. Poate divagăm un pic, dar se leagă de ceea ce spuneți. Zicea că poți cheltui banii tăi pentru tine, caz în care ești foarte atent și la preț și la calitate. Da, să zicem că vrei să-ți cumperi o mașină, te duci, o testezi, ești foarte atent și la preț și la tot. Bun, e foarte eficient modul acesta de cheltui. Poți cheltui banii tăi pentru altcineva, să zicem, cumperi un cadou, caz în care ești foarte atent la preț, ai un buget, la calitate, dacă se poate, bine, dacă nu, nu, să ne încadrăm în buget. Poți cheltui banii altuia pe tine, caz în care ești foarte atent la calitate, dar la preț, nu, să zicem că te trimite instituția într-o delegație, vrei să obții maximum din acel buget, stai la cel mai bun hotel, sau poți cheltui banii altuia pe alții, sau altora pe alții. Caz în care nu prea-ți pasă atât de mult nici de preț, nici de calitate. Și cine face asta? Guvernul. În esență, guvernul face asta, nu? Ia bani dintr-o parte și dă, nu neapărat în altă parte, dar redistribuie.
motivația să fii foarte atent și la preț și la calitate e redusă în această situație. Sigur, ai standarde de cost, ai, teoretic ai multe lucruri care ar trebui să acționeze ca și controle, dar da, realitatea e că cel mai atent ești cu banii tăi.
E bun exemplu acesta, mai ales că suntem, cum spuneam, aproape de final. Haideți să tragem și câteva concluzii. Repet, poate tot cu privirea spre acest an va juga sau anul viitor, așa un pic spre viitor, cât putem, că nu ne ducem prea departe.
Avem o prognoză concret, vorbind de creștere de 1,6% pentru anul acesta, e mult sub ce îi trebuie României. În practică, probabil că ea se va resimți ca o stagnare, de fapt 1,6% pentru o economie în dezvoltare ca a României nu înseamnă mare lucru. Aș zice că vor fi totuși unele sectoare care vor merge probabil ceva mai bine, altele, adică la acest 1,6 se ajunge pe medie, însă media va fi probabil dată de niște extreme relativ mari. M-aș aștepta, de exemplu, să vedem o revenire poate în construcții, care anul trecut n-a mers prea bine. Probabil consumul va rămâne pe linia de plutire, sigur va încetini creșterea, dar nu văd o contracție. Pe de altă parte, de exemplu, zona producției industriale nu văd de ce am fi optimiști, chiar dacă avem nevoie, chiar dacă e bine să venim și cu politici publice și cu ce putem să stimulăm, totuși nu ne ajută deloc contextul extern. Germania probabil că se va contracta și anul acesta economiei Germaniei, vedem un minus 0,2 iarăși acolo. Deci din partea asta nu văd de ce am fi prea optimiști și atunci aș zice că principala problemă e că nu avem motoare clare de creștere în acest moment, nici pentru anul acesta, nici pentru anul următor. Sigur, sunt aceste investiții în infrastructură, sunt importante, bine că se întâmplă, sper să poată fi continuate, că iată și cu PNRR-ul pare că scârție destul de mult absorpția. Ele deci ajută la creșterea productivității potențiale a economiei, dar până vedem efectele, probabil vom avea un an, doi, trei destul de mediocri pe partea de creștere economică.
Deci ar trebui motoare de creștere până la urmă.
Da, poate că agricultura va avea un an mai bun, pare că umiditatea din
soare... Am văzut că e mai mult optimism acum vis-a-vis de nisoarea care a fost în aceste zile.
Într-adevăr, da, și cred că dacă... ne dăm un pas în spate și vedem că am ajuns să ne bucurăm că a nins în aceste zile, ne spune totuși la ce nivel suntem.
Bun, să rămânem pe aceste concluzii, motoare de creștere, poate le vom ambala la un moment dat, poate chiar anul acesta, de ce nu, rămâne de văzut, pentru că așa cum spunea invitatul nostru de astăzi, incertitudinile sunt destul de mari și pe plan intern și pe plan extern. A fost alături de noi aici în studioul RFI de la București domnul Valentin Tătaru, economist șef ING România. Ați ascultat Business On Air, eu sunt Constantin Rudnitski și vă invit ca de obicei să rămâneți pe RFI. Vă doresc toate cele bune, să ne auzim cu bine!
Business On Air, emisiune susținută de ING Bank, partenerul economiei și al afacerilor din România de peste 30 de ani.